Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin si Norma Hennessy mula sa Adelaide at syempre kumasahin natin ang South Australia sa nakalipas na 2 linggo. Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Annalyn, at ganun din sa ating mga kaibigan, mga katuto, mga kapuso at mga lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayong Huwebes. Magandang umaga po sa ating lahat.
Kamusta ang South Australia, in particular ang Adelaide, sa nakalipas na 2 linggo, Norma?
Iba-iba, marami tayong mga balita. So, isisimulan natin itong balita sa motorista. Distraction, ang pangunahing isyo sa mga aksidente sa daan. Sa bagong kapapalabas na ulat, napagalaman na ang mga nangungunang sanhi ng pagtaas ng bilang ng mga disgrasya at aksidente sa mga daan sa South Australia ay distraction o pagkakagambala ng atensyon habang nagmamaneho sa daan at ang paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho ang lumabas na pangunahing dahilan. Ayon kay Ms. Linda Williams na siyang Deputy Commissioner ng Pulisya, napagalaman mula sa isinagawang pananaliksik sa mga aksidenteng humantong sa kamatayan ng mga nasasangkot na distraction ang nagiging sanhi ng nakararaming bilang ng mga aksidente. At ayon sa kanya, ang distraction ay hindi nangangahulugan lamang na ito ay dala ng paggamit ng mobile phone, kundi pagkakalingat ng attention sa pagmamaneho. Kabilang sa sanhi ng pagkakalingat ng attention ay maaaring kapaguran, pagpalit ng radio channel habang nasa manibelang ang isang kamay o maari pang nakipagkikipagkwentuhan habang nagmamaneho. Sumali na rin sa Ginoong Corey Wingard, ministro ng pulisya sa pagbibigay alam at pakiusap sa mga motorista sa South Australia na maging responsable para sa kanilang mga kapakanan at gayon din sa kapakanan ng kapwa ng mga motorista. Ang bilang ng mga namamatay sa kalsada ng South Australia nitong nakaraang Lunes ay humantong na sa 100 at ito ay mahigit na ng 20 sa total na bilang ng mga namatay sa aksidente sa kalsada noong 2018. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon sa dekada ng South Australia na ang bilang ay dumating sa 100. Ayon naman kay Ginoong Wingard, ginagawa naman lahat ng gobyerno-estado ang kakayanan nito na pagbutihin ang road safety o seguridad sa daan sa pamamagitan ng education campaigns at mga road upgrades. Subalit niya, kailangan din na maging responsable ang mga mamamayan sa kanilang pagmamaneho at aksyon sa daan. Tulong sa mga nasunugan sa bushfire sa regional South Australia. Samantala, sa nakaraang bushfire o sunog sa rehiyon ng York Peninsula, may hinirang na Special Recovery Coordinator upang tumulong sa mga biktima ng bushfire na nangyari nitong nakaraang linggo. Ang gobyerno federal ay magbibigay din ng karagdagang suportang pinansyal. Ang nahirang na recovery coordinator na si Deb Richardson ay makikipagtambalan sa komunidad ng local upang pagpasyahan ang kanilang mga pangangailangan at alamin kung ano paman ang mga suportang kanilang kailangan. Nitong nakaraang Lunes, nag-anunsyo na rin ang gobyerno federal ng karagdagang financial support para sa mga nawalan dahil sa sunog na nanira ng mga mahigit na 11 mga ari-arian. Mula sa pondo ng gobyerno, naggawa dito ng karagdagang 1,000 sa bawat adult at 400 sa bawat bata at ito ay para sa mga pangangailangan na pagkain, toiletries at medikasyon. Ang 1,000 dolyar na gawad ay dagdag sa unang bigay na 700. Ayon kay Ginoong David Littleproud na siyang ministro ng Natural Disaster and Emergency Management, ang gobyerno federal ay magbibigay din ng disaster recovery allowance sa mga taong nawala ng trabaho sa hinang sunog. Ito ay magagawad ng hanggang 13 linggo na equivalent ng suporta habang sila ay gagawa ng paraang makabangon. Ang sunog na nangyari sa York Peninsula ay nagsimula noong Miyerkules noong 1 linggo at lumagablab ito papunta sa mga bayan sa tabing dagat ng Edinburgh at Kubawi. Ang sunog ay lumaganap sa 5,000 ektaryang lupain sa looban ng 61 kilometro na kapaligiran at nanira ng mga aanihing mga tanim at mga alagang hayop. Ayon sa County Fire Service, ang apoy ay galing sa power network poles sa labas ng Yorktown. Isang illegal na tambakan ipinasara. Isang hindi lisensyadong tambakan o tapunan sa may Maryland ang ipinasara ng gobyerno estado. Ito ay pinagtambakan ng 1,000-1,000 tonelada ng mga basura na galing sa mga proyektong demolisyon at konstruksyon. Nagsabi ang Environment Protection Authority ng estado na nagpalabas na sila ng mga kautusan para sa mga operators ng lugar na nagbabawal sa kanila ng pagtanggap pa ng karagdagang basura. Nagsabi rin si Ginoong Peter Dolan na siyang director ng Environment Protection Authority na patuloy ang sinasagawang investigasyon at ang mga kumpanyang gumamit sa lugar ay natuklasan na. nagbabalas sila na magpapatupad sila ng legal na aksyon laban sa mga lalabag sa mga nasabing kautusan at gayon din sa mga operators ng mga hindi lisensyadong tambakan o landfills. Ayon sa kanya, ang Marylands ay isa sa mga nadiskubreng illegal na tambakan kamakailan. Pag-aamendar sa mga regulasyon ng GMO, pagbubutahan sa Parliament ngayon. Ang genetically modified na mga produkto, pagbubutahan sa mga regulasyon, ipapatupad para sa South Australian genetically modified crop moratorium ay nasa Parliamento ngayong Huwebes. Ang mga bagong regulasyon na galing sa rekomendasyon ng GM Select Committee ay inilabas ng gobyerno liberal ng Estado at sinimulang ipapatupad sa darating na ika-1 ng Disyembre. Ang partido ng Greens ay hindi sang-ayon sa pamamaraang pagbabago sa mga regulasyon at kamakailan ay nagpalabas sila ng bill upang ang maagang desisyon ng Parliament tungkol dito ay malalaman ngayong Huwebes bago mag-1 ng Disyembre. Ayon naman sa ehekutibo ng Grain Producers SA na si Caroline Rones, bilang tugon sa posisyon ng partido ng SA Best at ang partido manggagawa sa kamakailan ay sumali sa pagpapanawagan ng disallowance motion o hindi pagpapatupad, ipagpapatuloy pa rin nila ang pagpupursige para sa reforma sa mga regulasyon na isasagawang alituntunin sa ilalim ng batas. Ang Royal Flying Doctors nilikuman ng mga voluntaryo sa Fluro Peninsula ng donasyon. Ang mga voluntaryo miyembro ng komunidad sa Fluro Peninsula sa estado ng South Australia nakalikom ng $20,000 para sa Royal Flying Doctors Service. Ang Royal Flying Doctors Service ng Australia isa sa mga pinakamalaki at pinakakomprehensibong serbisyong mediko sa himpapawid sa buong mundo. Itinayo noong 1928 ni John Flynn, ang alituntunin nito ay ang magbigay ng emergency at primaryang serbisyong mediko sa mga taong nasa liblib na pook sa Australia o mga lugar na malayo sa kadihasnan. Ibinigay ni Ginang Jenny Buscombe na siyang presidente ng Royal Flying Doctors Service Fluro Support Group ang donasyon kay Lindy Old Church na siyang coordinator ng RFDS Central Operations noong ika-20 ng Nobyembre. Ayon kay Ms. Bascom, ang Flying Doctors ay nagtatransport ng 15 katao araw-araw. Ang serbisyo ay maaaring retrieval mula sa outback o transfer ng pasyente mula sa isang hospital sa liblib para sa dalhin sa hospital ng Adelaide para sa operasyong pangsalba ng buhay. Mula nakaraang taon, inilabas ng RFDS ang RFDS MediJet 24. Ito ang kauna-unahang purpose-built aeromedical jet sa South Australia at nakakakaya itong magbawas ng oras ng biyahe para sa mga malalayong pagbakwit ng mga pasyente. Ang nasabing jet ay nagkakahalaga ng 13 milyon at ang buong halaga ay galing sa sponsorship at donasyon mula sa komunidad. Ayon kay Ms. Lindy Oldchurch, ang donasyon ay gagamiting pandagdag sa pondo para sa mga operasyon ng organisasyon at ng pagbili ng Flying Intensive Care Unit. So, ayan ang kabuuan ng ating balita mula dito sa South Australia ngayong fortnight na ito. Annalyn, mga kaibigan, mga kababayan, hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito nag-uulat para sa SBS Filipino Adelaide.
Maraming salamat sa iyo, Norma Hennessy, mula sa Adelaide, South Australia.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.